Rahoba. Iymoni tufayli fohisha rahoba halok bo'lmadi. U ayg'oqchilarga mehmondo'stlik qilgani uchun xudoga itoat qilmagan hamshaharlari bilan birga o'lmadi. Ibroniylarga maktub 11 bob 31 oyat. Nima uchun xudo uni solih deb tan oldi? Rahoba Isroil xalqining ayg'oqchilarini uyiga kirgizib, bexatar yo'l bilan qochib ketishlariga yordam bergani uchun xudo uni solih deb bildi. Yoqubning maktubi 2-bob 25 oyat. Rahobaning hayot haqidagi yangi ahddagi bu ikki oyatda ham unga teng darajali hurmat ko'rsatilgan. Paulus uni iymon bilan mo'jizalar ko'rsatgan buyuk shaxslar qatorida tilga olgan. Ibroniylarga maktubning 11 bobida zafarli arqon orqali yurib o'tadigan iymon qahramonlari haqida yozgan va ular orasida Yerixolik fohishaning ham ismini tilga olgan. Ammo biz bundan hayratga tushmaymiz, chunki u shubhasiz buyuk iymon namunasi hisoblanadi. Biroq o'ylaymanki, uning ismini Yoqub tilga olgani bizni hayratga solayotgan bo'lishi mumkin. Chunki iymondan ko'ra ishlarni ko'proq tasvirlab, asosan amaliy narsalar haqida yozgan. Uning maqsadi qalbni oqlaydigan iymon, bu ezgu ishlarni keltirib chiqaradigan iymon ekanligini ko'rsatish edi. Shuning uchun u Xudoga solih xizmat qiladigan, namuna bo'la oladigan odamlarni izlaydi. U Rahobani tanlaydi deb o'ylamagan bo'lardik, ammo u buni qildi. Va bu diqqatga sazovor ishdir. Chunki Yoqub Rahobadan tashqari faqat Ibrohimni, Xudoning do'sti, iymonning otasi, solih va benuqson inson Ibrohimni eslab o'tdi. Yoqub bir jins vakili sifatida Ibrohimni, boshqa jins vakili sifatida esa Rahobani eslatib o'tadi. Yoqub nima demoqchiligini bilganligiga va uni mukammal ilhom yetaklaganligiga shubham yo'q. Ehtimol, Rahoba o'zga elatlarning vakili sifatida Ibroniylar tarafdori bo'lib, Isroilning asoschisi bilan bir qatorda tilga olingan bo'lishi mumkin. Ibrohim xayrli ishlari orqali ko'ringan iymonga ega edi. Halokatga mahkum bo'lgan o'zga elatlarning qizi bo'lmish Rahoba ham xuddi shunday iymonga ega bo'ldi. Rahoba esga olinganining yana bir sababi shuki, Xudo da'vat etgandan keyin Xudo uchun o'zini ajratish maqsadidan Xaldeydagi Ur shahrini tark etib, oilasini qoldirgan Ibrohim singari bu ayol ham va'da qilingan merosga ega bo'lib, Xudoning xalqiga qo'shilish maqsadida Yerixo shahri bilan aloqani uzib, o'z millatidan voz kechib, halok bo'layotgan mamlakatini tark etib, Isroil xalqi tarafdoriga aylandi. Shuning uchun ushbu ajoyib ayolning ismi Iymon qahramonlari orasida yozilganligi va buyuk havoriy amaliyotchi Yoqub iymon tufayli xayrli ishlarni qilgan ikki ajoyib misoldan biri sifatidan bu ayolni tanlaganligi maqsadga muvofiqdir. Keling, muqaddas ruh Rahobaga bergan bu yuqori lavozimga bog'liq holda uning iymoni va fe'l-atvorini ko'rib chiqish uchun yanada e'tiborliroq bo'laylik. Paulusning tasdig'ini va Yoqubning maqtovini hamda ularning ikkalasi ham Xudoning ruhi shohidligi bilan isbotlanganligini inobatga olsak, bu ayolning fe'l-atvori e'tiborga loyiqligini ko'ramiz. Bizga foydali bo'lishi uchun Xudoning ruhi o'y-fikrlarimizni marhamatlasin. Rahobaning iymoni ajabtovur edi. Agar u ota-onasidan hech qanday nasihat olmaganligi haqida o'ylansak, bu ochiq oydin bo'ladi. Rahobaning kelib chiqish tarixi bo'yicha qarasak, u hech narsaga ega emasdi. Uning ota-onasi kanonliklarning halokatga uchrashi kerak bo'lgan xalqiga mansub edilar. Ular o'zlari Xudoga ishonishmagan va bu iymonni o'z bolalariga singdira olishmagan. Uning oilasida bunday narsalar qabul qilinmasdi. Shunga qaramasdan, Rahoba Xudoga sajda qila boshladi. Jamoatda ularning oilasi uchun alohida o'rindiqlar ham yo'q edi va ularning ismlari ham Xudoning xalqi orasida tilga olinmagan. o'z xalqi orasida inoyat topgan va inoyat bo'yicha chorlangan birinchi va yagona ayol Rahoba edi. Xudo o'z sevgisi tufayli uni oiladan biri qilib tanlashga qaror qildi va biz bu oilada inoyat ko'plab avlodlar osha taralganiga umid qilsak ham, baribir inoyat birinchi bo'lib o'sha ayol orqali kirib keldi. Iymonli ota-onalarning farzandlari Masihda iymonli ekanliklarini ko'rganimizda buning hech hayron qolarli joyi yo'q deb hisoblamaymiz. Chunki biz ular uchun ibodat qilinganini va ular qancha nasihatlar olishganini, chinakam o'g'itlar eshitishganini, eng avvalo ularning ko'plab xudojoylardan namuna olishganini yodda tutamiz. Garchi shak shubhasiz boshqa holatda bo'lgani kabi, hatto bunday holatda ham bu Xudo ruhining ishi ekanligiga, shu bilan birga iymonga haqiqiy yuz burish sodir bo'layotganiga biz unchalar ajablanmaymiz. Ammo bunday odamning avvallari haqiqiy e'tiqod bilan tanish bo'lmagan oiladan chiqqanligini ko'rganimizdan hayratga tushmasligimiz mumkin emas. Biz go'yo cho'ldagi yolg'iz palma daraxtini, misli qabrlar orasidagi yolg'izgina hayotni ko'ramiz. Ba'zilaringiz oilada Xudoning yagona shohidi bo'lish qanchalar qiyin ekanligini bilasiz. Oilada yolg'iz o'zin Xudoning uyiga boradigan, xudojoylikka intiladigan yoshlar bilan uchrashib, suhbatlashganda ularga nisbatan hamdardligim ortadi. Ularni yaxshi ko'ra boshlayman, chunki ular og'ir xochni ko'tarib yurishlariga va ko'p narsalarga bardosh berishlariga to'g'ri kelishini bilaman. Bunday yosh iymonlilar issiq xonada o'sgan o'simliklarga o'xshamaydi. Ular qishki sovuqda chiqarib qo'yilgan gullarga o'xshaydi. Ammo ko'pincha aynan shunday odamlar men uchratgan eng kuchli insonlardan biriga va Xudoga bag'ishlangan masihiyga aylanganliklarini payqaganman. Xuddi shunday Rahoba ham g'ayrioddiy iymonga ega bo'lib, tikanli o'simliklar orasidagi nilofar kabi ekanligiga qaramasdan uning iymoni kuchli bo'lgani bois, balki u yanada qat'iyatliroq bo'lgandir. U yashagan shahardagi odamlar iymonsiz bo'lishiga qaramasdan, uning iymoni g'ayrioddiy bo'lgani haqida yana bir bor o'ylab ko'ring. Nafaqat uning uyida, balki butun Yeriho shahrida ham hech kim Rahobaga hamdardlik qila olmasdi. Chunki biz bilganimizdek, faqat u Xudoga ishongan. Xulosa qilish mumkinki, u yerda iymonli odamlar bo'lgani bois, 10 ta solih inson topilgani uchun qutqarilgan shahar kabi, ularni ham tirik qoldirishning yo'llari topilardi. Ammo bu yerdan faqat o'sha ayol bor edi. Agar bizga kimdir u yerda bitta iymonli borligi haqida xabar berishsalar, biz Yeriho shahriga qushlar parvoz qiladigan balandlikdan qaray olganimizda, kafolat beramanki, biz Rahobaning uyi tomonga qaramagan bo'lardik. Haqiqiy Xudoga bo'lgan iymon egasi aynan Rahobaligi haqidagi taxmin eng oxirgi navbatdagi taxminimiz bo'lardi. Biz hatto taxmin qilmagan odamlar orasida Xudoning o'z tanlanganlari bor. Biz o'ylamagan joyda uning o'z odamlari bor. Uning gunohi haqida go'yo hamma bilgandek, ismiga fohisha so'zi qo'shilib aytilgan o'sha ayolning yuragida inoyat o'sadi deb kim o'ylagan? Qorong'i kechida porlab turgan yorqin yulduz kabi yoki g'ung uyumida ochilgan chiroyli gul kabi bu ayol ham o'sha shaharda voyaga yetdi. U yerda uning iymoni o'sdi va Xudoni ulug'ladi. Yerixoda qanday xudolarga sajda qilishganlarini bilmayman, lekin butun shahar butlarga to'la edi va faqat u tirik Xudoga ishonardi. Butun shahar nopokliklarga to'la edi va bu ayol qanchalar axloqsiz bo'lmasin, balki iymoni tufayli gunohdan nafratlandi. Yerixo Sodomga nafaqat o'rnashgan joyi, balki ahvoli jihatdan ham yaqin edi va bu ayolning qanchalik axloqsiz bo'lishiga qaramasdan, ehtimol uning gunohi u yerda sodir qilingan jinoyatlar orasidan eng ahamiyatsizlaridan biri bo'lgandir. Yeriho shahrini bulg'agan o'sha dahshatli jinoyatlar haqida gapirishning o'zi uyat. Rahoba inoyat da'vatini qabul qilganida, Lut Sodomda o'zini yolg'iz his qilganidek, balki u ham Yerixoda o'zini yolg'iz his qilgan. U butparast va axloqsizlikka o'rgangan avlod orasidagi yagona iymonli edi. Aziz do'stlar, biz shahrimizning juda xarobaga aylangan joylaridan yangi rahobalar chiqishiga umid qila olmaymizmi? Rahoba Yerixoda bo'lgani kabi Hay marketda ham bo'lolmaydimi? Hozir qamoqda o'tirganlar orasidan Isroilning egasi Xudoga iymon keltiruvchilar paydo bo'lishiga nahotki ishonmaymiz. Xushxabar, mishmishlar tufayli missionerlarning qadami yetmagan shaharlarga kirib borganligiga va uzoq shaharlarda Xudoni izlayotgan rahobalar borligiga nahotki umid qila olmaymiz. Xudo tanlaganlarni goh bittaga yo'q ikkitaga ajratib, butun dunyo bo'yicha inoyatning nimalar qilayotganini hech kim bilmaydi. Isroil yurti o'z dushmanining mustahkamlangan devorlari ortidan ittifoqdosh topishni orzu ham qilmagan edi. Lekin egamiz qanday rejalashtirsa, shunday bo'ldi. Shuningdek, yodda tutingki, Rahoba juda oz bilim manbayiga ega bo'lganligi bois, iymonini chiniqtiradigan ruhiy ozuqa ham oz bo'ldi. Shu munosabat bilan biz Rahobaning iymonini ajoyib deya olamiz. Rahoba o'qish uchun muqaddas ruh tomonidan ilhomlangan hech qanday kitoblar bo'lmadi. Unga hech qanday payg'ambar amr bermadi. Hech qanday Ilyos unga Rabbiy nomi bilan gapirmadi. Hech qanday Yunus uning shahri ko'chalarida yurib, odamlarni tavba qilishga chaqirmadi. Rahoba ma'lumotlarni oz-mozdan yig'di. U bozordagi suhbatni, quduq yonidagi suhbatni va shahar darvozalarida tarqalgan mish-mishlarni birlashtirdi. Rahoba Misrdan chiqqan qaysidir xalq tufayli Xudo Misr shohini Qizil dengizga cho'ktirganini aniqlagandi. Bu xalq Amor xalqining shohi Sihon va Bashan shohi Og bilan kurashda g'olib bo'lganligini va Xudo ularga bergani uchun bu xalq butun Falastinni egallab olishlari kerakligini aniqlagandi. O'sha duv-duv gaplarga asoslanib, bu ayol yetarlicha guvohliklar yig'ib, iymonini mustahkamlagan edi. Ommaviy duv-duv gap bu ommaviy yolg'on gap degan matal bor. Ammo bu vaziyatda Rahobaning vatandoshlarini qamrab olgan vahima bu gaplar to'g'ri ekanligiga ishontirdi. Hamma joyda Isroilning hujumini ta'riflaydigan so'zlarni eshitib, dahshatli falokat qora bulut kabi tushib, mamlakat bo'ylab shohni falaj qilgani kabi, xalqni ham, armiyani ham falaj qilishiga u amin bo'ldi. Tirik Xudo bu xalq tomonida ekanligi, qo'rqishga sabab ekanligini Rahoba tushundi va o'ziga o'zi dedi. Haqiqatdan yagona Xudo bor. Uning vijdoni esa bu so'zlarga ichdan ta'sirlandi. U buning haqiqat ekanligini his qildi va uning ruhiga nur yog'ildi. U Isroil xudosin, yaratgan egamizga ishondi va xudo boshlagan ishini oxiriga yetkazishini, Isroil yurtining dushmanlari esa shubhasiz yo'q qilinishini kutib, unga sajda qila boshladi. Tan olishim kerakki, bu kuchsiz poydevor bo'ldi. O'z-o'zidan u yetarli darajada mustahkam, ammo bu biz ilgari olgan qoida ustida qoida, amr ustida amrdan ancha yomonroq. Bu yerda ishtirok etayotganlarning ko'pchiligida Xudoning kalomi boru, lekin baribir ular ishonishmaydi. Ammo bu sho'rlik ayol oz imkoniyatga ega bo'lib, Xudoga ishondi. Ehtiyot bo'ling, ish qilib, bu ayol hukm kuni sizga qarshi isyon ko'tarmasin. U juda kam guvohliklarga ega bo'lsa ham, ishondi. Sizlar o'jar bo'lib, iymonsizlik qilayotganingiz uchun qanday oqlanasiz? Aziz tinglovchilar, men sizdan yolvoraman. Bu haqda o'ylab ko'ring. Ehtimol, bu ayolning iymonidagi eng ajoyib narsa uning shunday xulq-atvorga ega bo'lganligidir. Shak shubhasiz, uning Xudoga iymon keltirishi ehtimoldan yiroq edi. U fohisha, gunohkor edi va hamma uni aynan shunday tanirdi. Ba'zilar fohisha deb tarjima qilingan so'zga boshqa talqin topishga urinib ko'rdilar. Ammo barchasi behuda. Pavlus kabi Yoqub ham Rahoba haqida gapirganda uni aynan shunday, odatda biz ataganday atashdi. u mehmonxona yoki qovoqxonaning egasi bo'ldi degan fikr shunchaki bema'ni fikr. Chunki o'sha vaqtlarda mehmonxona egasi deb ataluvchi odamlar bo'lmaganligi ma'lum. Agar kimdir qadimgi ibroniylik asl nusxaga bunday talqinni qo'shadigan bo'lsa, bu orqali u tarjima qilayotgan emas, balki adashtirayotgan bo'ladi. Bu so'zning yunon tilidagi ma'nosi aniq bo'lgani bois, hech kim uni boshqacha talqin qilishga urinmagan. Shubhasiz, u katta gunoh qilgandi va uning bu ishini qandaydir yo'l bilan yumshatishga urinish befoyda. Ilohiy inoyat ulug'lansin. Bunday ayolni gunohidan ozod qilib, nega biz Xudoni o'z ulug'vorligidan mahrum qilishimiz kerak? Ammo u Xudoga ishongandan keyin meni lol qoldirgani, garchi uni hanuz eski ismi bilan tilga olishsalar ham, u o'z gunohini qoldirdi va yangi odamga aylandi. Rahoba qanday qilib ayg'oqchilarni zig'ir bog'lamlari tagiga yashirgani haqida o'qiganmiz. U mehnatsevar ishchi bo'lmasa, o'z tomida zig'ir bog'lamlarini saqlarmidi. Ko'pincha ba'zi ahamiyatsiz, mayda-chuyda narsalar xulq-atvor haqida so'zlaydi. Somonga qarab, shamol qaysi tomonga esayotganini ko'rish mumkin va nazarimda u ham o'zining gunohkor hayotidan bosh tortganga o'xshaydi. Keyin esa Yeriho va boshqa kanonlik shaharlardan mehmondo'stlik allaqachon unutilgandi. Ayol esa Xudoning izdoshiga aylanib, mehmondo'stlik unga manzur bo'lishini bilib, xuddi Lut kabi o'z uyiga qabul qilish istagida musofirlarni kutib olardi. Shunday qilish orqali Rahoba shubhadan chetda bo'lardi. Chunki uning ismiga biriktirilgan o'sha eski nom unga o'z uyida musofirlar va dushmanlarni qabul qilishiga imkoniyat berardi. Boshqalar uni shohga xiyonat qilishidan shubha qilishlari mumkin emasdi. Shunday qilib, shubham yo'q. U o'z uyida musofirlarni chin dildan qabul qilgan va aynan shuning uchun bu ayg'oqchilar ham uning uyiga kelishgan. Chunki yurt kezuvchilar bu ayolning gunohkor vatandoshlari tomonidan mehmon do'stona qabul qilinmasligini bilib, ayol doim yurt kezuvchilarga o'z uyidan boshpana berishga tayyor edi. Shuning uchun ayolga haqiqiy e'tiqoddan kelgan mehmondo'stlik xususiyati bu yerni ko'zdan kechirishga kelgan isroilliklar bilan birlashtirdi va shahar vayron bo'lganida ular ayol Xudoning qo'llaridan xavfsizlikda bo'lishiga kafolat berishdi. Bu odamlar kelishidan oldin ham Xudoning inoyati ayolni avvalgi darajadan yuqori ko'targandi. Garchi unga eski nom biriktirilgan bo'lsa ham, men uning eski shaxsiyati yo'q qilindi va iymonining kuchi tufayli u yangi ijod bo'ldi deb hisoblayman. Uning bir paytlar fohisha bo'lganiga qaramasdan iymonli ayolga aylangani ajabtovur hol. Xudoga inoyat orqali mo'jizalar ko'rsatish zavq bag'ishlaydi. Isoga sharaf kelishi uchun Xudo jamiyatning eng quyi qatlamlaridagi odamlarni va uchiga chiqqan gunohkorlarni o'ziga chaqirishni yoqtiradi. Rabbimiz bugungi kunda ham shu tarzda harakat qilmoqda. Keling, Iso avvalgidek hali ham gunohkorlarni qabul qilishigan va soliqchilar va fohishalar osmon shohligiga o'zini haqqoniy hisoblaydiganlar boshqalarni asossiz ayblayveradiganlardan avval kirishiga shubha qilmaylik. Isoning nasabnomasidan nomiga dog' tushgan ayollar juda ko'pligi diqqatga sazovordir. Bu yerdan yaqin qarindoshi bilan jinsiy aloqada bo'lganlikda ayblangan Tamara ham, fohisha Rahoba ham, butparast Rut ham va zinokor Botsheva ham bor. U holda gunohkorlarning najotkori Iso Masih o'zining yerdagi nasabnomasini gunohkorlarning belidan boshlayapti va ularga deyarli qarindosh bo'lyapti. Xudoning inoyati naqadar teran, bizning qutqaruvchimiz naqadar iltifotli. Ha, darvoqa, Rahobada g'ayrioddiy iymon bor edi, chunki uning oldida qiyin vazifa turgandi. U nimaga ishonishi kerak edi? Bu qiyin bo'lmadimi? Isroil xalqi Yerixoni vayron qilishiga ishonish kerak edi. Isroil qabilalarini Yerixodan ajratib turuvchi daryo Iordan daryosi edi va uni kechib o'tishgan isroilliklarda imkon yo'q edi. Bu sersuv daryoni faqat mo'jizaviy yo'l bilan ajratish mumkin edi. Rahobaning iymoni mo'jiza kutdimi? Agar shunday bo'lsa, demak o'sha iymon ajabtovur darajada kuchli edi. Yeriho baland devor bilan o'ralgandi. Dushman unga ko'tarilishin yoki uni buzishi ehtimoldan yiroq edi. Rahoba bu devorlarning yerga qulaydi deb o'ylaganmi? Yoki u shaharning bosib olinish yo'llarini Xudoga topshirib, shahar albatta mag'lub bo'lishiga qat'iy ishonganmi? Agar shunday bo'lsa, unda u boshqalardan ajralib turadigan iymonga ega ayol ekan. Na oqimni ikkiga ajrata oladigan, na devorni sakrab o'ta oladigan iymonga ega zukko masihiylarni taniyman. Lekin bu sho'rlik ayolning Xudoga bo'lgan iymoni unisini ham, bunisini ham bajara oldi. Rahoba Qizil dengizning xudosi, Iordan daryosining ham xudosi ekanligiga va Bashanlik shoh o'g'ni mag'lub qilgan o'sha xudo Yeriholik shohni ham mag'lub qilishiga amin edi. Uning iymoni o'zgacha edi, chunki u kuchli, hatto unga nisbatan ko'proq asoslarga ega bo'lgan boshqalarning iymonidan ham kuchliroq edi. Keling, har birimiz bu ayolning g'ayrioddiy iymoni haqida o'ylab ko'raylik va aytaylik. Nega men tirik xudoga nisbatan shunday iymonga ega bo'lolmayman? Axir, xudo uni menga bera oladi-ku. O'tmishdagi hayotim ko'plab gunohlar tufayli bo'lgan bo'lsa ham, nega men Rabbim najotkorimga umid bog'lay olmayman? Iymon bu gunohkorga xos bo'lgan va gunohkor uchun ko'proq narsalar qila oladigan inoyat emasmi? Xudo Iso Masihni olamga odamlarni gunohdan qutqarish uchun yuborgan emasmi? U allaqachon ko'plarni muqaddas ruhning kuchi va o'zining qimmatbaho qonining harakati bilan qutqargan emasmi? Men Isoga iymon keltiraman. Shu vaqtning o'zidan muqaddas ruh sizlarga iymon bersin. Mana shu yerdan Xudoning tanlovli sevgisi Rahoba singari o'z qalbida axloqsiz bo'lganlarni yoki hozir ham axloqsiz bo'lib kelayotganlarni ajratib olsin. Ular ilgari gunoh qilib, Rahobaning izdoshlari hisoblangan bo'lsalar, endi uning iymoniga taqlid qilishlari uchun ularni abadiy rahim shafqat boshqarsin. Qulab qolganlar, keling, Iso sizni qayta tiklay oladi. Gunoh tufayli bulg'anganlar, nopoklar, keling, Iso sizni poklay oladi. Ishoning va abadiy hayot sizniki bo'ladi. Rahobaning iymoni harakatda edi. Bu mudrab qolmagan va o'lmagan iymon edi. Bu iymon faol edi. Avvalo u aqlan harakat qildi. Iymon keltirgach esa o'ylay boshladi. Ba'zilar uyg'onish keltiruvchi xizmatlarda, tadbirlarda hayajondan o'zini yo'qotib qo'yadi va gunohlardan tavba qilib, iymon keltirishadi. Nazarimda yo ularning miyasi yo'q, yoki ularga inoyat hech qachon kelmagan. Ularni doim kuchli hayajon ostida ushlab turish kerak. Aks holda ularni yo'qotib qo'yish mumkin. Ularning o'ylab qiladigan hech qanday tamoyillari yo'q. Agar ulardan nimaga ishonishlari haqida so'ralsa, ular javob berish olmaydi. Shuningdek, nima uchun ishonishlarini ayta olishmaydi. Balki ular boshqalar ishonganliklari tufayli ishonishar. Yoki ularga istarasi issiq voiz vas qilgan va ular vaqtni yaxshi o'tkazishgan. Mana shu yerda ularda iymon paydo bo'lgan. Ammo ularning oqlona asoslari yo'q. Qat'iyatliroq va matonatli iymonlilar bu fikrlaydigan, bir prinsipda mahkam turadigan odamlardir. Hamma narsani o'lchab ko'radigan va hamma narsaga baho beradigan odamlar. Albatta, fikr yuritishga moyilligi tufayli ularda ko'proq ziddiyatlar paydo bo'ladi. Lekin boshqa tomondan ular aqliy mashqlar yordamida kuch to'plashadi. Ular har qanday yolg'on ta'limotlar bilan mashg'ul bo'lmasdan, sinov paytida qat'iy turuvchi odamlardir. Xudodan ibodat qilib so'rayman. Bizda fikrlovchi iymonlilardan tashkil topgan kuchli armiya paydo bo'lsin. Ana o'shanda diniy marosimlar tufayli keladigan zarar oz bo'ladi. Rahoba fikrlaydigan ayol edi va u ilohiyotning yaxshi yo'lga qo'yilgan tizimiga ega edi. U o'tmishni bilardi. U Qizil dengizda va Og va Sihon bilan nima bo'lganini bilardi. Rahoba Xudoning Isroilliklarga bu yerni va'da berib, ular bilan ahd tuzgani haqida biror narsa bilardi. Shu yo'sin u hozirgi zamon haqida xulosa qilgan. Uning hozirgi holatga oid nazariyasiga e'tibor qiling. Chunki egangiz Xudo yeru samodagi Xudodir. Ayol juda ko'p ishlarni amalga oshirgan. Yeru samodagi Xudo ekanligi haqidagi ishonchli faktni keltirdi va bundan kelib chiqib kelajakka oid xulosa qildi. U Xudo bu yerni Isroilning qo'liga berishiga ishondi va Xudo buni amalga oshirganda unga rahim shafqatli va adolatli bo'lishlarini iltimos qildi. Shunday qilib, Rahobaning o'tmish, hozirgi zamon va kelajakka oid o'z nazariyasi bo'ldi va u bunga o'z aqli bilan erishdi. Ammo uning aqliy faoliyati o'zining shaxsiy ta'limotini ishlab chiqish va unga rioya qilish bilan cheklanib qolmadi. U Xudoga ergashishga qaror qilish orqali faol fikrlashini ko'rsatdi. Ayol shunday dedi: Men Yerixoda yashayman. Bu shaharda fuqarolik huquqidan foydalanaman. Ammo men ulardan voz kechaman. Xudo bu xalqqa qarshi va u yo'q qilinadi. Agar men Xudoga qarshi chiqsam, unda men ham halok bo'laman. Ammo agar u meni qabul qilishni istasa, u haqiqiy Xudo bo'lgani uchun men uning tomoniga o'taman va uning xalqiga qo'shilaman. Men uning qanotlari soyasidan joy egallayman va undan o'z ko'ylagining etagi bilan meni yopishini so'rayman. Bundan buyon men Yerixoning fuqarosi emasman. Men uning shohiga bo'lgan sodiqligimdan voz kechaman. Ayg'oqchilar kelganida ayol o'zining harakat rejasini bilardi. Ayol ayg'oqchilarning kelishi haqida shohga xabar berib, o'zini shaharni himoya qilishda ishtirok etishga majbur deb hisoblamadi. U o'zini Isroillik deb bildi va shunga muvofiq ish qildi. O'zlarini iymonli deb ataydigan ba'zi odamlar bunday qat'iylikning hech bo'lmaganda yarmiga ega bo'lishlarini xohlardim. Ular haqiqatni bilishadi, ammo haqiqat uchun kurashishmaydi. Ular odamlar ayolni qanday tanqid qilishayotganini va tanbih berishayotgani haqida eshitishadi. Lekin baribir ularning qoni Xudoning dushmanlariga g'azabdan qaynamaydi. Ular doimo jim turishadi. Ehtimol buning sabablaridan biri ularning aytadigan gapi yo'qligidir. Ular Masihni tanib bilishmagan. Ularning umidlari asossiz bo'lgani uchun ular umidni kamtarlik va qo'rquv asosida boshqalarga ulasha olishmaydi. Bu ularning ongiga ta'sir qilmagani bois ularning e'tiqodi shunchaki bo'sh rasmiyatchilikdir. Xudo bizni bunday iymondan asragin. Biz qaysi jamiyatda bo'lmaylik, bizda butun vujudimizni titratadigan, bizni fikrlashga undaydigan, tushunchamizni yoritadigan va haqiqatu adolat uchun kurashishga qat'iylik bag'ishlaydigan iymonga ega bo'laylik. Keyin esa yana bir faoliyat turi paydo bo'ldi. Uning e'tiqodi o'z sohasida faol edi. Men taxmin qilganimdek, u musofirlarni shay holatda qabul qildi. Shuning uchun bu ikki ayg'oqchini Xudoning qullari ekanligini bilib, ayol nima qilish kerakligini darhol tushundi. U ularni o'z uyiga olib keldi va ularni yaxshilab yashirishga harakat qildi. Rahoba o'zini qahramon sifatida ko'rsatmadi va shunday dedi: Men Xudo tomondaman. Men o'zgacha bir ish qilishim kerak. U o'z buyumlarini yig'madi va Xudo uchun foydaliroq xizmatni topish maqsadidan uzoq joylarga ham bormadi. U turgan joyida qoldi va o'sha yerda Xudoga xizmat qildi. U mehmonlarga g'amxo'rlik qildi va o'z uyiga nigohini qaratdi. Men ishonamanki, uydagi vazifalar, Ayniqsa, masihiy ayol uchun iymon faoliyatining eng yaxshi ko'rinishlaridan biridir. Biz o'zimiz xohlagan ishni emas, Xudo bizga topshirgan ishni bajarishimiz kerak. Ko'plab masihiy ayollarni Sora haqida aytilgan so'zlar yaxshi ta'riflaydi. Sora qayerda deb so'rashganida, o'z chodirida degan javob olingan. Masihiy odam o'zi uchun ish tanlamasin, balki Xudo u uchun tanlagan ishni qabul qilsa, bu yaxshi. U boshqa birov bo'lishga emas, balki Xudo uni boshqaradigan maxsus yo'ldan borishga qaror qiladi. Rahobadan chodir qozig'ini Yerixoning lashkarboshisin Sisaroning boshiga qoqib, Yabeldan o'tib tushish, qandaydir Barakni jangga chaqirib, dobira bo'lish talab qilinmadi. Uni uyda ishlar kutardi va qo'lidan keladigan hamma ishni u bor kuchi bilan qilardi. Masihiylar, barchangizda o'z sohasida harakat qiluvchi iymoningiz ko'rinsin. O'z e'tiqodingizni oddiy narsalarda ko'rsating. Xom xayollikka ishonmang. Ruhiy sargardon fidokor bo'lmang. Xudo sizni hozir kim bo'lsangiz, shunday qilib yaratdi. Ona yoki qiz, er, xizmatkor yoki xo'jayin. O'z shaxsingizda Xudoga xizmat qiling. Shunday narsalar borki, siz ularni o'z joyingizda turib qilishingiz kerak. G'ayrioddiy narsalarni bajarish uchun chaqiriq kelishi mumkin. Men bu chaqiriqlar shu yerda bo'lganlarning ba'zilariga kelishini so'rab ibodat qilaman. Lekin ular hozir ega bo'lgan imkoniyatlardan foydalana olmaydiganlarga kelishi amri mahol. Biz juda g'ayrioddiy xizmatga chaqirilishimiz va o'zgacha inoyatni olishimiz mumkin. Ammo hozircha bunday chaqiruv yo'q bo'lsin. Xudo bizni joylashtirgan joyda o'z ishlarimiz bilan mashg'ul bo'lganimiz yaxshiroq. Xudo unga Isroilni ozod qilishni buyurganiga qadar Musa qo'ylarini boqdi. Farishta kelganida Gidon bug'doy yanchayotgandi. Iso ularni chaqirganida shogirdlar baliq ovlayotgandi. Ular o'z xizmatlarini g'ayrat bilan ado etishdi. Va keyin o'z jonlarini yuqoriroq da'vat uchun bag'ishladilar. Rahoba ham shunday qildi. Ayg'oqchilar uning oldiga kelishdi. U ayg'oqchilarni tinchlik bilan qabul qildi va ularni yashirdi. Yashirgandan so'ng esa ilgari boshqa odamlar bilan qilgani singari ularni devordan arqon bilan pastga tushirdi. Keyin ularga bera oladigan eng yaxshi maslahatlarni berdi. Shunday qilib, ularning jonini qutqarib qoldi. Rahoba Isroil tarixida beqiyos rol o'ynagan. Uning iymoni haqiqatdan faol edi va u har qanday maqtovga loyiqdir. Aytishimga ijozat bering. U buning barchasini aql-idrok ila astoydil bajardi. Ayol ularni zig'ir o'ti bilan yopdi. Ularni tomga olib chiqdi. Qorong'i tushishi bilan ularni yerga tushirdi. Ularni toqqa chiqishni va qidiruv to'xtaguncha u yerda 3 kun qolishni maslahat berdi. U aql bilan ish ko'rdi. U qo'lidan kelganicha harakat qildi va u buni ajoyib yo'l va zukkolik bilan amalga oshirdi. Haqiqiy e'tiqodni nega ko'pincha aqlsizlik bilan bog'lashlarini men hech qachon tushuna olmaganman. Lekin shu bilan birga, eng dilkash odamlarning ba'zilari o'zini go'yo bolalikka tushib qolgandek tutishini payqadim. Yoki Xudo haqiqatan donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Agar sizda iymon bo'lsa, siz hech qachon aqlini yo'qotgandek harakat qilmasligingiz kerak. Menimcha, iymon diniy ishlarda qo'llaniladigan ma'naviyatli sog'lom fikrdir. Zarurat tug'ilmasa ham, kundalik ishlaringizda sog'lom fikrlashda davom etsangiz, bu mantiqan to'g'ri bo'ladi. Biz ilon kabi ziyrak, kaptar kabi sodda bo'lishimiz kerak. Axir xavoriy aql idrokka kelganda yetuk insonlar bo'linglar demaganmidi? Koshki odamlar pul topishda ishlatgandek, aqlini xudoga xizmat qilishda ham ishlatganlarida, jamoatda va butun dunyoda bundan ham ko'proq ishlar amalga oshirilardi. Ammo ko'pincha masihiylik muassasalari va jamoatlar juda nunoqlik bilan boshqarilgani bois, biznes muassasalarda biroz noxushliklarga yo'l qadi. Masihiylik muassasalaridan yetakchi lavozimlarni egallagan odamlarga, hatto to'g'noqchilar sotish yoki cho'chqalarni boqish kabi ishlarni ishonib topshirishga bo'lmaydi. Kundalik masalalarda qanday bo'lishimiz kerak bo'lsa, xudoga xizmat qilishda ham xuddi shunday fikrlovchi, xuddi shunday e'tiborli, xuddi shunday o'ylab ish qiladigan, xuddi shunday qat'iy, xuddi shunday tashabbuskor va xuddi shunday tirishqoq bo'lishimiz kerak. Mana shuning uchun ham men Rahobaning iymonini nihoyatda faol bo'lgani uchun maqtayman. U o'zining barcha zehnini va qobiliyatlarini ishga soldi va Xudoning jamoatiga zo'r xizmat qilish uchun harakat qildi. Bundan tashqari, Rahoba katta tavakkallik bilan harakat qildi. Rahobaning iymoni hayotini xavf ostiga qo'yishga majbur qildi. Chunki agar ayg'oqchilar tutib olinsa, Rahobani tezda o'limga mahkum qilishardi. Yerixolik shohning qilichi o'z mamlakatining dushmanlarini yashirishga jur'at etgan bu ayolning boshini shartta chopib tashlardi. U Xudoning haqiqati uchun o'zida borining hammasini xavf ostiga qo'ydi va Xudoning qullarini qutqarish uchun har qanday tavakkalga bordi. Bu ishi orqali Rahoba Iso Masih uchun o'z ishini, mavqeini, obro'sini va hatto qarindoshlarining sevgisini tahlikaga solmaydigan odamlardan ham ustun bo'ldi. Shunday qilib, u faol iymonga ega edi. Yoqubning so'zlarini takrorlashimiz mumkin. Nima uchun Xudo uni solih deb tan oldi? Rahoba Isroil xalqining ayg'oqchilarini uyiga kirgizib, bexatar yo'l bilan qochib ketishlariga yordam bergani uchun Xudo uni solih deb bildi. Uning ishlari iymoniga mas'ul bo'lmayaptimi? Uni oqlagan iymon ezgu ishlarni keltirib chiqaruvchi iymon emasmi? Rahobaning iymonini oqlaydigan va uning samimiyligini ko'rsatib, haqiqiyligini isbotlaydigan ish harakatlarini ayolda muqaddas ruh yetishtirmadimi? Rahobaning iymoni jiddiy nuqsonlardan xiralashdi. Ayg'oqchilarni ushlash uchun uning eshigi oldiga kelgan odamlarga Rahoba yolg'on gapirdi. U uning oldiga ikki musofir kelganini, lekin ularning qayerdan kelishganini bilmasligini aytdi. Bu yolg'on edi. Ayolning so'zlariga qaraganda, u ayg'oqchilarning qayerga ketganini bilmasdi. Ammo ular yaqinda ketganini va ularni hali ham qo'lga olish mumkinligini aytgandi. Bu ham yana bir yolg'on edi va buni oqlab bo'lmasdi. Lekin shu bilan birga tushunishga harakat qiling. Axir u yolg'on gapirishning yomonligini bilmas edi-ku. Shubhasiz, uning xayolidan yolg'on gapirish gunoh degan noaniq fikrlar o'tgan. Ammo baribir u yerdagi muhit unga buni biz bilgancha aniq tushunishiga imkon bermadi. Bu biz yolg'onchilardan hazar qilamiz. Ammo ayrim madaniyatlarda, ayniqsa sharqning turli xalqlari orasida yolg'onchi odamni daho deb hisoblashadi. Afsuski, har doim shunday bo'lgan. Noqulay vaziyat yuzaga kelgan paytda Ibrohim va Ishoqning ham ataylab yolg'on gapirganligi haqida o'qiganimiz. Odamlarni ularning sharoitlarini hisobga olgan holda, ularning nuqtai nazari bilan baholash kerak. Aks holda siz ularga nisbatan adolatsiz bo'lasiz. Men Rahobaning yolg'onlarini oqlamayman. Rahoba yoki Ibrohim tomonidan aytilgan yolg'on boshqa odamlar tomonidan aytilgan yolg'on singari yovuzlik hisoblanadi. Biroq bu holatda aytish kerakki, ko'pchiligimizdan farqli o'laroq unga yolg'on gapirish jirkanchlik gunohligini hech kim o'rgatmagan. Hech kim hech qachon unga bunday deb aytmagan. yolg'on gapirish Xudoning qonunini buzish hisoblanadi. Chunki uning ruhi bizdagi eski odamni ishlari bilan birga olib tashlab, bizni bir-birimizga yolg'on gapirmaslikka o'rgatadi. Yana bir narsani aytib o'tish joiz. Men ko'pincha o'zimni rahobaning o'rniga qo'yib ko'rishga harakat qildim va shunday dedim. Deylik, Clare House'ning otliq askarlari davrida men Xudoning ikki xizmatchisini yashirdim. Masalan, uyimning orqa xonasidan Alexander Peden va Cameron bor. Eshigim oldiga ikki otliq askar kelib, "Xizmatchilar shu yerdami?" deb so'rashdi. Men nima deb aytishimni tasavvur qilishga urindim, lekin hech narsa o'ylab topa olmadim. Nazarimda men rahobaga qaraganda ko'proq ma'rifatliman va albatta menda vaziyat haqida o'ylashga ko'proq vaqt bor. Lekin baribir men qanday harakat qilishni bilmayman. Shuning uchun rahobaning xatoga yo'l qo'yganiga hayron emasman. Uning aytishi kerak bo'lgan so'zni aytgani meni hayratga solmaydi. Chunki bu so'zlar uning bilimsiz va xavotirli ongidan kelib chiqdi. Men beradigan javoblarimning ko'p variantlarini ko'rib chiqdim. Ha, ular uyda deb qanday aytaman? Buni faraz qila olmayman. Bu Xudoning xizmatchilarini tutib berishni anglatadi va bu noto'g'ri. Men juda ko'p chiroyli rejalar tuzdim, ammo tan olishim kerak, bu rejalar ustida yolg'onni yashirish yoki oqlashga harakat qiladigan ozmi ko'pmi aralashmalar bo'lar ekan. Shuning uchun men bulardan voz kechishimga to'g'ri keldi. Chunki ular yolg'ondan yaxshiroq emas, balki undan ham yomon ekan. Ehtimol, rahobaning yolg'onlari juda aqlli odamlar tomonidan aytilgan bahonalarga nisbatan samimiyroq va halolroq edi. Chunki odatda aniq ko'rinmaydigan va uni o'ylab topish uchun aqliy kuchni talab qiladigan narsalar juda shubhali ko'rinadi. Rus odamning kiyimlarini yechib, uni tatar odam qilib ko'rsating. Ammo agar bu xila nayrang asosidagi rejalarni yalang'ochlasangiz, oxir oqibat ular yolg'on ekanligi aniqlanadi. Albatta, men yolg'onni hech oqlamoqchi emasman. Ammo rahobani ayiblashdan oldin, bu bilan siz o'zingizni o'zingiz ayiblamayapsizmi? O'ylab ko'ring va bunday vaziyatda siz nima degan va siz nima qilgan bo'lardingiz? O'zingizga savol bering. Har doim haqiqatni gapirish bu to'g'ridir. Buning faqat oqibatlar haqida emas, balki Xudoning haqiqatga bo'lgan talablari haqida o'ylashimiz kerak. Ba'zida oddiy haqiqat ajoyib ishlarni amalga oshirgan va shubhasiz hamma vaziyatlarda haqiqat eng yaxshi siyosat bo'lishi mumkin. Men Sitora ismli odam haqida eshitdim. Uni qirol Yoqub ikkinchiga qarshi isyon ko'targanlikda ayiblashib, unga hukm chiqarish uchun sudya Djeffersning oldiga keltirishdi. Agar kimnidir bu yovvoyi hayvonning oldiga keltirsalar, o'sha odamning o'limdan qutqarilishiga umid juda oz bo'lgan. Sitora juda halol odam sifatida obro' qozongan edi va u o'zi bu haqda aytib berish uchun Djeffers uni qirolning oldiga olib borgandi. Tarixni ozmos eslayman. Taxminan shunday suhbat bo'lgandi. Qirol shunday dedi. Demak, janob Stori, siz Monmut armiyasida bo'lgansiz. Shunday emasmi? Ha, hazrat oliylari. Sizning xalq oldida vaz qilganingiz va so'zlaganingiz rostmi? Ha, hazrat oliylari. Qani, dedi qirol. Agar aytganlaringiz esingizdan chiqmagan bo'lsa, biz ham so'zamonligingizdan zavqlanaylik. Nutq san'atingizning gullaridan bizga ham ulashing va bir nechta asosiy dalillar keltiring. Men ularga, hazrati oliylari, Londonni yoqib yuborganingizni aytdim. Muttaham, dedi qirol. Marhamat qilib aytingchi, ularga yana nimalar dedingiz? Sizning ukangizni zaharlaganingizni va hammamizni papachilarga va qullarga aylantirmoqchi ekanligingizni aytdim. Qirol ortiq eshitishni istamadi va so'radi. Agar bularning barchasidan keyin sizga hayot va kechirim berilsa, siz nima degan bo'lardingiz? Story bunday ehtimoldan yiroq vaziyatda u o'z podshosiga sadoqatli insonga aylanishini aytdi. Shundan so'ng u hatto adashgan bo'lsa ham, rostgo'y odam sifatida af etilishini aytdi. Bu vaziyatda rostgo'ylik yolg'on qila olmagan ishni qildi va hattoki hamma holatlarda bunday bo'lmasa ham, bizning javobgarligimiz aniq bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz shunday yo'l tutishga va oqibatini qabul qilishga tayyor bo'lishimiz kerak. O'ylaymanki, agar Rahobaning iymoni buyuk bo'lsa, u shunday degan bo'lardi. Mening ishim Xudoga xizmat qilish, ammo uning amrlarini buzish emas va yolg'on gapirish. Xudoning amrlarini buzishni anglatgani bois, men yolg'on gapirmayman. Men imkon boricha uning xizmatchilariga g'amxo'r bo'laman. Lekin oxir-oqibat ularga g'amxo'rlik qilish bu uning ishidir. Va men yaxshilikni yomonlik bilan targ'ib qilmasligim kerak. Bu vaziyatdan chiqishning eng yaxshi yo'li bo'lsa ham, Rahoba hali bu haqda o'ylaydigan darajada o'rgatilmagan edi. Qatnashuvchilarning ko'pchiligi ham bu haqda o'ylamagan bo'lardi deb qo'rqaman. Biz bu gunoh uchun uni toshburon qilish huquqiga ega emasmiz. Buning oldini olishga harakat qiling, lekin uni mag'rurlik bilan hukm qilmang. Rahobaning iymoni tashqi belgilar va ramzlarni e'tiborsiz qoldirmadi. Quyidagilarga e'tibor bering. Dunyoda tashqi dasturlarni butunlay rad etadigan odamlar bor. Ehtimol, ular yaxshi odamlardir, ammo dono emas. Avvalo, Rahoba ayg'oqchilardan uni omon saqlab qolishlarini talab qildi. Keyin esa ular ayolga belgi sifatida derazaga osib qo'yish uchun qizil arqonni berishdi. Bu Isroilning qonning rangidagi qizil bayrog'i edi. Farishta aylanib o'tish uchun va Xudoning xalqini qutqarish uchun Fisq kechasida o'sha ko'tarilmaganmidi? Bu belgini o'z derazasiga osib qo'yib, u juda katta yengillikni his qildi. U bid'atchi emas edi. Ayol qizil arqonda sirli nimadir yashiringanligiga ishonmasdi. Ammo ayol uni o'sha yerga osib qo'ydi, chunki unga shunday deyishgandi. Shunday qilib, Masihga bo'lgan eng yuqori iymon masihiylik marosimlariga itoatkorlik ila rioya qilish bilan juda mos keladi. Biz bajarilgan marosimlarga emas, balki masihning qimmatbaho qoniga ishonamiz. Bizni suvga cho'mdirilish yoki qutlug' kechlikka umid bog'lashdan Xudo saqlasin. Agar biz faqatgina ularga ishonadigan bo'lsak, ular o'z-o'zidan behuda bo'lib qoladi. Shu bilan birga, Rabbi cho'mdirilishni bizga o'zining o'limi, dafn etilishi va qayta tirilishining ramzi sifatida berdi. Agar biz u bilan dafn etilganimizga va u bilan birga qayta tirilganimizga ishonsak, keling, unda derazamizga bu qizil arqonni osib qo'yaylik. U bizga qutlug' kechlikni o'z o'limining ramzi sifatida berdi. Keling, uni xotirlash uchun bu nonni yeb, sharobdan ichaylik. Biz hech qanday yo'l bilan bu ramzlarga umid bog'lamaymiz. Shunday bo'lsa ham, biz o'z derazamizga qizil arqonni osib qo'yamiz. Bu orqali hamma odamlarga Isoga bo'lgan iymon e'tiqodimizni ko'rsatamiz. Biz uning kelishidan oldin uning o'limini o'zimizda namoyish qilishdan uyalmaymiz. Ha, biz bu uyga, ya'ni jamoatga kiramiz va Xudoning xalqi orasida bo'lganimizdan mamnunmiz. Biz Rabbimiz Iso Masihning birodarligi a'zolari ekanligimizni ko'rsatishdan uyalmaymiz. Xudoning ruhi sizga beradigan yordamni rad qiluvchi iymonga ega bo'lishga intilmang. Bunga odamlar tomonidan o'ylab topilgan hamma narsalar taalluqli emas. Ammo Xudo buyurgan narsa sizning foydangizga yo'naltirilgan va garchi bu derazadagi qizil arqon kabi arzimas bo'lsa ham, unga rioya qilishingiz kerak. Rahobaning iymoni najot keltiradigan iymon edi. Rahobaning iymoni nima orqali xiralashganini ko'rsatdim, ammo baribir uning iymoni ta'sirli edi. Shaharning butun devori qulab tushganda Rahoba qutqarildi. Uning uyi devorga yaqin edi, lekin uy zarar ko'rmadi. Bu g'alati emasmi? Devorlar silkindi va chayqaldi. Keyin esa gumburlab yerga quladi. Chang to'zon ko'tardi. To'lqinlangan dengiz o'rtasidagi orol singari, Rahoba bor bo'lgan uy biriktirilgan devorning bir qismi ko'tarildi. Xudo ularni jallod qilib tayinlaganligi sababli Isroilliklar devor xarobalari orqali yugurib o'tib, aholini ta'qib qilib o'ldirishdi. Hech kim omon qolmadi. Ammo birorta qilich Rahobaning qorniga yaqinlashmadi va o'lim uning birorta qarindoshiga yetib bormadi. Rahoba qutqarildi. U va uning do'stlarini uydan olib chiqishib, Isroilliklarning qarorgohi tashqarisiga joylashtirishdi. Keyin esa qarorgohga joylashtirishdi. U yahudiylik shaxsoda Salmonga turmushga chiqdi va keyinchalik Rabbimizning ajdodlaridan biri bo'lish sharafiga muyassar bo'ldi. Shunday qilib, aziz birodarlar, Masihga bo'lgan haqiqiy iymon zaif jihatlarga ega bo'lsa ham, bizni qutqaradi. Bizni dunyodan ajratib oladi. Xudoning Isroiliga qo'shadi. Yahudiylarning haqiqiy shaxsodasiga turmushga beradi. Rabbimiz Iso Masihning qarindoshi qiladi. Bundan ham yuqori sharafga ega bo'lish mumkinmi? Rahobaning iymoni Xudoga ma'qul keldi. Shuning uchun u boshqalarni qutqarish vositasiga aylandi. Menga Rahobadagi nafaqat shaxsiy, balki boshqalarning ham xavfsizligini o'ylash xususiyati juda yoqadi. Gunoh uning yuragini tosh qilmagan edi. Boshqalar bilan esa bu tez-tez sodir bo'lmoqda. U o'zining otasi, onasi, ukalari va opa-singillari haqida o'yladi. Xudoning haqiqiy farzandi o'z oilasi haqida qayg'uradi. Agar siz farzandlaringiz qutqarilishni istamasangiz, demak, o'zingiz najot topmagansiz. Men shunday odamlarni uchratganman. Ular o'zlarini iymonli deb atashadi va o'zlarining osmonga borishini yetarli deb hisoblashadi. Men bir odamni bilardim. U har yakshanba kuni haqiqatni eshitish uchun 20 chaqirim yo'l yurardi. Haqiqat haqida esa faqat o'sha yerda vaz aytilardi. Ammo undan oilangiz qayerga borishadi deb so'rashganda, bu mening ishim emas. Xudo o'z tanlaganlarini qutqarib oladi deb javob berardi. Bunday odamlar Xudoning farzandlari emas. Chunki Xudoning farzandlari o'z oilasiga g'amxo'rlik qiladigan solihchilar va butparastlardan yomonroq emaslar. Rahoba yaxshi qiz edi. O'zining barcha gunohlariga qaramasdan u o'z ota-onasini yaxshi ko'rardi. U yaxshi opa edi va u ukalarining opa-singillarining qutqarilishini istadi. Ey masihiylar, uyingizdagilar bilan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qiling. Agar siz yomon er yoki yomon xotin bo'lsangiz, bundan hech naf yo'q. Agar yomon o'g'il yoki yomon qiz bo'lsangiz, bunday masihiylik kimga kerak? Zolim, qo'pol ota, itoatsiz bola, g'iybatchi xotin, dankasa, yalqov xizmatkor, zolim xo'jayin, ularning hammasi shaytonga tegishli bo'lishi mumkin. Lekin Xudoga tegishli emas. Rahoba o'zining barcha gunohlariga qaramasdan o'z qarindoshlarini juda yaxshi ko'rardi. Ammo e'tibor bering. Rahoba ularni qanchalik sevmasin, agar ularni qizil bayroq ostiga joylashtirmaganida ularni qutqara olmasdi. Agar ulardan birortasi ko'chada qolib ketgan bo'lsa, Isroilliklar shahar aholisini yo'q qilayotganda ular biz Rahoba bilan birgamiz deyishlari mumkin edi. Ammo Isroilliklar bunga javoban Biz umuman yordam berolmaymiz. Biz derazasida qizil arqoni bor uyda bo'ladiganlarni qutqarishga va'da berganmiz. Agar siz u yerda bo'lmasangiz, biz sizni tirik qoldirolmaymiz, deyishgan bo'lardi. Agar o'layotganda, siz qasos oluvchi farishta, menga rahim qil. Onam men uchun ibodat qilgan va singlim mening qutqarilishimni istagan desangiz ham befoyda bo'ladi. Yo'q, shaxsan siz Masihga kirib, unga chindan ham ishonishingiz kerak. Aks holda boshqalarning hech qanday ibodatlari sizga yordam bera olmaydi. Ammo Xudo o'z rahim shafqati tufayli qaysidir yo'l bilan Rahobaga butun oilasini uyda to'plashga yordam berdi. Otasi, "Yo'q qizim, men bunga ishonmayman," demadi. Ba'zilaringizning otangiz shunday deyishadi. Ular uchun muttasil ibodat qiling. Onasi ham, "Bolam, sen aqldan ozibsan. Menga doim senga nimadir yetishmayotgandek tuyulardi. Onangga o'rgatma," deb aytmadi. Yo'q, onasi ham o'sha yerga kelgan. Isroilliklar 6 kun davomida shahar atrofida aylanib yurishganda Yeriho aholisi kulishib, devorlarning atrofida aylanib yurib, qulatamiz deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ahmoq ekansizlar deb aytishganlarida ham ayol baribir Xudoga ishongan. Ammo taxmin qilishga jur'at etib aytamanki, ular ham ishonishlari uchun Rahobaga o'zining qovnoq opa-singillarini va bahslashishni yoqtiradigan ukalarni ko'ndirish oson bo'lmadi. Ular bunday deyishlari mumkin edi. Rahoba, siz bunga aminmisiz? Balki bu ahmoqona hazildir. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham, Xudo unga shunday ta'sir ko'rsatdi va uning iymoni shu qadar kuchli ediki, ularning hammasi uyda qolishdi. Butun oilalari bilan qutqarilishdi. Nazarimda uy shiftgacha odamlar bilan to'lgan va Rahoba buni ko'rib xursand bo'lgan. Xudo mening oilam ham xuddi shunday qutqarilish uchun yordam bersin. Ishonchim komilki, Xudoning barcha farzandlari bu yerda birday shivirlab ibodat qilishyapti. Rahobaning Xudosi menga otamni, onamni, aka-uka, opa-singillarimni va barcha qarindoshlarimni bergin. Xudovand ibodatlaringizni eshitsin va Iso Masih nomi bilan sizlarni marhamatlasin. Amin.